Tere taas. Tänases saates kuuleme Jaakobi tütre Tiina teotamise kättemaksuks korraldatud koledast massimõrvast Seekemi linnas. Mida Jumal Jaakobile ütleb ning kuidas viimane sellele reageerib, räägib pastor Aare Kimmel. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts ja soovin teile head kuulamist.
Eelmises peatükis vaatlesime, kuidas Jaakobi tütar Tiina läks kohalike noori vaatama ja sai vägistatud. Vägistaja aga armus temasse ja tahtis oma teo hüvitamiseks temaga abielluda. Ta on Tiina oma koju jätnud võibolla vastu tema tahtmist ja läinud koos oma isaga Jaakobi juurde kosjakaupa sobitama. Ta on valmis isegi maksma Jaakobile korraliku mõrsjeluna. Nõupidamisel aga ei mängi aktiivset rolli mitte Jaakob, vaid tema pojad. Nad teevad Seekemile ja tema isale pakkumise, mille kohaselt nad on Tiina abieluga ja üldse segaabieludega nõus juhul, kui Seekemi rahvas laseb end ümber lõigata. See ettepanek võetakse vastu. Loen esimese Moosese raamatu 34. peatükist salmid 18 ja 19. Ja nende sõnad olid head Haamori ja Haamori poja Seekemi silmis. Ja noor mees ei kõhelnud nõnda tegemast, sest ta ihaldas Jaakobi tütart ja tema oli lugupeetum kui kõik teised ta isakojas. Niisiis Seekem ja tema isa pidasid Jaakobi poegade ettepanekut heaks ja vastuvõetavaks. Nad hakkasid kohe vastavalt sellele ka tegutsema. Loen salmid 20-23. Siis Haamor ja ta poeg Seekem läksid oma linna väravasse ja rääkisid oma linna meestega öeldes. Need mehed on rahuarmastajad meie suhtes. Elagu ja rännaku nad siin maal, sest maa, vaata, laiub ju nende ees igat kätt. Siis võtame enestele naisteks nende tütreid ja anname oma tütreid neile. Aga ainult sel tingimusel on mehed meiega nõus meie juures elama ja saama meiega üheks rahvaks, kui meil kõik meesterahvad ümber lõigatakse, nõnda nagu nemad ise on ümber lõigatud. Nende karjad ja varandus ja kõik nende veoloomad, eks need saa siis meile. Olgem ainult nendega nõus, siis nad asuvad meie juurde elama. Seekemi linna rahvas oli märganud, et Jaakob on üpris rikas. Ja neil polnud midagi selle vastu, kui Jaakobi varandus abiellumise teel langeks ka nendele osaks. Eriti vanasti on abiellumisel ju alati kõrgelt hinnatud kaasavara tähtsust, sest sellest oleneb edasise elu tase. Kellel võiks olla midagi rikaste kosilaste vastu? Peale selle näeme, et Seekem ja tema isa pidasid Jaakobi perekonda rahuarmastavaks rahvaks, kelle poolt pole mingit ohtu oodata. Nii siis tundus ettepanek neile positiivne ja nad võtsid selle üksmeelselt vastu. Loen 24. salmi. Ja nad võtsid kuulda Haamorit ja tema poega Seekemit, kõik, kes ta linna väravast läbi käisid, ja kõik meesterahvad lõigati ümber, kõik, kes ta linna väravast läbi käisid. Ümberlõikamine oli Jumala poolt Abrahamiga sõlmitud lepingu väline märk. Nüüd aga teevad nii Jaakobi pojad kui ka Seekemi elanikud sellest nii öelda kaubavahetusartikli, mis on mõlemale poolele kasulik. Ja see pole kaugeltki viimane kord inimkonna ajaloos, kus religioon on tehtud rahateenimise või koguni vägivalla kulissideks. Loomulikult ei mõelda selle juures enam religiooni või usu tegelikule sisule. Seda praktiseeritakse siis kas välise sunduse või hirmu all või siis kasulootuses. Loomulikult ei ole niisugusel tegevusel ei Jumala õnnistust ega heaks kiitu, vastupidi niisugune tegevus kuulub otseselt Jumala kohtu alla. Parem olgu inimene aus ateist kui mingite omakasupüüdlike ambitsioonidega Jumala kummardaja. Jaakobi pojad käitusid väliselt, nagu oleksid nad väga rahuarmastajad, tegelikult aga olid neil valmis kõige õelamad plaanid. Ja nüüd on saabunud õige hetk ka need plaanid täide viia. Loen 25. salmi. Aga kolmandal päeval, kui nad olid valudes, võtsid kaks Jaakobi poega, Siimeon ja Leevi, Tiina vennad, kumbki oma mõõga, ja läksid takistamatult linna ja tapsid ära kõik meesterahvad. Lea oli nii Tiina kui ka Siimeoni ja Leevi ema. Mingil põhjusel ei võtnud sellest veresaunast osa nende vanem vend Ruuben ega noorem Juuda. Nende nooremad vennad Isaskar ja Sebulon võisid olla taolise vägivalla jaoks veel liiga noored. Võibolla olid need kaks venda lihtsalt kõige julmema iseloomuga. Kus on nad selle julmuse omandanud? Kus mujal, kui elades kõigi nende aastate jooksul koos oma isa Jaakobi ja oma vana isa Laabaniga? Nad olid koostanud äärmiselt õela plaani ja viisid selle nüüd ka täide. Millega seda õigustada? Diina vägistamine on loomulikult ülekohtune tegu. Samuti võime näha ülekohut seekemlaste plaanides abiellumiste kaudu Jaakobi varandustest osa saada. Aga taoliseks massimõrvaks ei ole küll need kumbki mingi tõeline põhjus. Taoline viha ja kättemaks ei ole mingil juhul õigustatud, aga taolisi asju on meie maailmas läbi ajaloo tehtud vägagi palju. Kindlasti aga võib öelda, et taolised asjad ei ole kunagi olukordi tegelikult parandanud. Tapmisele järgnes röövimine. Loen salmid 26 ja 27. Nad tapsid mõõgateraga ka Haamori ja tema poja Seekemi, võtsid Seekemi kojast Diina ja läksid ära. Jaakobi pojad tulid haigetele kallale ja riisusid linna, sellepärast, et nad nende õe olid ära teotanud. Diinat oli siiani hoitud Seekemi majas. Võibolla oli ta ka ise juba leppinud mõttega, et ta saab Seekemi naiseks. See oleks olnud ka tema jaoks kõige lihtsam lahendus. Vennad aga tapsid Seekemi ja tõid Diina sealt ära. Siis liituvad kahe venna kurjusega nähtavasti ka teised vennad ja terve linn röövitakse. Röövitud saagist ei tahtnud keegi ilma jääda. Küllap olid nad juba Laabani juures õppinud, et kui sa ise enda eest ei hoolitse, siis ei hoolitse sinu eest ka keegi teine. Kui torti jagatakse, siis ole ise aktiivne, kui sa ei taha ilma jääda. Või nagu öeldakse tänapäeval, kui mina ei varasta, siis varastavad teised. Üheskoos rööviti mitte ainult varandust, vaid ka loomi ja inimesi. Loen salmid 28-30. Nad võtsid ära nende lambad ja kitsed, veised ja eeslid ja mis iganes oli linnas või väljal. Nad viisid ära kõik nende varanduse ja kõik nende lapsed ja naised ja riisusid kõik, mis kodades oli. Aga Jaakob ütles Siimeonile ja Leevile, te saadate mind õnnetusse, sellepärast, et te mind olete teinud vihatavaks maa elanike, kaananlaste ja perislaste hulgas. Mul on vähe mehi. Kui nad kogunevad mu vastu, siis nad löövad mind ja me hukkume, nii hästi mina kui mu pere. Mida arvata Jaakobi sõnadest? Tema pojad on äsja mõrvanud julmalt linnamehed, röövinud nende varanduse ning võtnud orjadeks nende naised ja lapsed. Ja Jaakob muretseb ainult, millised tagajärjed võivad sellel teol olla temale endale ja ta perele. Tegu kui sellist ei paistagi ta hukka mõistvat. Aga samas võime jällegi küsida, mis on Jaakobi suhtumises ja sõnades üldse imestusväärset. Just samamoodi on meie maailmas röövimistesse, mõrvadesse ja ülekohtusse suhtutud alati. Kui mõrvarid ja röövlid on meie omad, eriti kui nad on organiseeritud vallutavaks sõjaväeks, kes võidukalt edasi liigub, siis on nad kangelased. Kui samamoodi tapetakse ja röövitakse meid, siis on tegemist kurjategijate ja röövvallutajatega. Nii on see olnud isegi ristisõdades. Või võtame hoopis madalama taseme. Kui näiteks politseinik saab kätte kas kiiruse ületaja või muidu ülekohtu tegija, kumb on siis meie meelest halb, kas tegu ise või vahele jäämine? Või on ainuke halb inimene hoopis võmm, kes oli vales kohas passimas ja tegi oma tööd liiga aktiivselt? Kas me inimestena üldse oleme ikka nii õilsad ja õiglased, nagu me tihti arvame end olevat? Karta on, et põhiliselt ja enamasti mitte. Tavaliselt ja enamasti sarnaneb enamik meist Jaakobile, kes muretseb mitte ülekohtu või patu pärast, vaid selle võimalike tagajärgede pärast. Mis siis, kui see välja tuleb, mis siis, kui ma vahele jään, mis siis, kui keegi mulle kätte maksab? Kui raske on ükskõik millises seltskonnas käsitleda teemasid, mis puudutavad selle sama seltskonna ülekohtuseid või kahtlase väärtusega tegusid või tehinguid? Kui raske on isegi kristlaste hulgas rääkida asjadest, mis ei ole päris õiged. Sest kui sa taolisi asju puudutad, siis tõmbad sa enda peale teiste viha ja pahameele. Väga sageli on kergem minna ülekohtuga kaasa või vähemalt olla vait, kui riskida tagajärgedega, mida tooks enesega kaasa sellele vastuseismine. Ja ometi on see patt, kui ülekohut nähes ollakse vait. On vale karta teha õigust, ehkki on teada, et see toob kaasa teiste inimeste viha. Kui teiste tegusid hinnates oleme sageli üpriski õiglased ja radikaalsed, siis oma tegusid hindame sageli hoopis selle järgi, kas tasub või ei tasu ära, kas maksab riskida või ei maksa. Ja kui ka kristlase jutt muutub selliseks, et kas poolt või vastu oleneb olukorrast, siis on juba väga lähedal risti ja õigluse tee vahetamine selle tee vastu, mis näib hetkel kasulikum. Neis asjus on Jeesus absoluutselt eriline inimene. Ta ei teinud iialgi ainsatki kompromissi, ei ühegi asja suhtes ega kellegi inimese suhtes. Alati tegi ta ainult Jumala tahtmist, küsimata mida inimesed sellest arvasid, ja rääkis ainult õigust, küsimata millised olid need inimesed, kes seda pidid kuulma. Ja arvan, et see ongi üks peamisi põhjuseid, miks oli ta inimeste jaoks nii talumatu, et ta tuli lõpuks risti lüüa. Teda polnud mitte mingitel tingimustel ega ühegi hinna eest võimalik ära osta ega enda kampa meelitada. Ja kui meid kutsutakse kristlasteks, siis peaks see originaalis tähendama tegelikult seda, et me oleme oma õpetaja sarnased. Kas tekitab kristlus tänapäeva maailmas nii vähe probleeme ja on ühtlasi nii jõuetu just sellepärast, et me seda tegelikult ei ole? Hindame asju enamasti mitte lähtudes sellest, mida arvab Jumal, vaid lähtudes sellest, mida ootavad teised ja mis on kasulik meile endale. Me müüme kergesti põhimõtted kompromisside vastu, kui see tundub kasulikum või kergem. Isegi piibli sõna võtame vastu ja kasutame küllalt valikuliselt. Ainult siis, kui see parajasti tundub kasulik ja ainult selles ulatuses, mis on meile vastuvõetav. Kui leiame piiblist midagi, mis on ebapopulaarne ja ebameeldiv, siis paremal juhul läheme sellest vaikides lihtsalt mööda, halvemal juhul aga kriipsutame selle läbi, öeldes, et need on vanaaegsete inimeste vanaaegsed arusaamad. Tänapäeval me oleme targemad ja selle tõttu võime suhtuda neisse asjadesse teisiti. Või lihtsalt tänapäeval elatakse teistmoodi kui elati siis. Tegelikult aga viivad niisugused suhtumised meid otsejoones hukatuse poole. Seda nii ajalikus mõttes me hävitame ennast ise, kui ka igavikulises mõttes me asetame end Jumala kohtu alla. Ometi on meil kõigil väga kerge taoliste suhtumistega kaasa minna, see toimub peaaegu märkamatult. Ja just see peaks meile tegelikult ajama tõsiselt hirmu nahka. Jaakob ei mõistnud hukka oma poegade kuritegu ja sellega tegi ta vea. Juba teist korda üsna lühikese aja jooksul ei kandnud ta vastutust, mis talle kui perekonna peale kuulus. Ta peaks olema oma perekonna vaimulik juht, aga siin me näeme, milline tema perekond tegelikult on. Me näeme tõesti, et pärast Jabboki jõel toimunud sündmusi ei ole ta muutunud täiuslikuks valmis Jumala inimeseks. Ka meie, tänapäevane Jumala rahvas, käime oma vaimulikul taevateel enamasti üsna longates ja karkudega. Ja sellepärast vajame me ka Jeesuse lunastust ja andestust tõesti iga päev. Aga mida arvasid Siimeon ja Leevi oma teost ise? Loen 34. peatüki 31. salmi. Kuid nemad vastasid, kas ta siis tohtis talitada meie õega nagu hooraga? See on samuti väga tüüpiline ja tuntud vastus. Nii viisi õigustavad oma tegusid kõik kurjategijad. Mul oli õigus, ma ei saanudki selles olukorras teistmoodi toimida. Näidatakse teiste kuritegudele ja õigustatakse enda omi nendega. Ei mõelda sellele, et kaht musta kokku liites ei ole tulemuseks mitte üks valge. Ülekohtule pole võimalik lõppu teha, kasutades selleks veelgi suuremat ülekohut. Muide, siit selgub ka väga lihtsalt põhjus, miks Jeesus ei käsi kunagi vastata kurjale kurjaga, vaid heaga. Ilmselt saab ainult nii kurjusele tegelikult lõppu teha. Sellepärast kirjutas ka Paulus noortele Rooma kristlastele – ärge makske ise kätte, armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud, minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte, nii ütleb Issand. Veel enam, kui sinu vaenlane nälgib, toida teda, kui tal on janu, anna talle juua, sest seda tehes sa kuhjad tuliseid süsi tema pea peale. Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga. Kiri roomlastele 12. peatükk salmid 19-21. Kui inimesed siin maailmas võitlevad hea ja kurja pärast, siis võitja on see, kes säilitab oma koha või laiendab oma territooriumi. Kaotaja aga on see, kes peab hakkama tegutsema vastase tingimustel. Ja kui kristlane hakkab võitlema siin maailmas kehtivate kommete ja reeglite järgi, siis on ta tegelikult kaotanud. Nagu piibli puhul ikka, ei maksa ka tänase loo puhul mõelda ainult Jaakobi poegade massimõrvale. Esiteks on massimõrvu korraldatud maailmas kõikidel aegadel ja väga palju. See on tegelikult väga tuntud teema. Ja teiseks, kuigi enamik meist ei ole massimõrvarid, puudutavad Jaakobi poegade suhtumised ja hoiakud meid siiski väga lähedalt. Ilmselt toimisid Jaakobi pojad lihtsalt selle põhjal, mida nad olid oma senises elus õppinud. Vististi polnud Laabani perekonnas paremat õpetust pakutud. Võib-olla oli see üks põhjus, miks Jumal tahtis, et Jaakob läheks Mesopotaamiast tagasi tõotatud maale. Maailm, milles me elame, pakubki põhiliselt ainult seda õpetust, kuidas vägivalla abil toime tulla ja ka teiste üle valitseda. See on ka tänapäeva riikide poliitika alus, aga samuti lähtutakse sellest väga palju tavalistes inimeste vahelistes suhetes. Ja kus kristlased teevad samamoodi, seal ei ole nad maailmas mitte valguseks, vaid pimeduseks. Esimese Moosese raamatu 34. peatüki sündmuste juures peaks tekkima tõsine küsimus, kas niisugune siis ongi see Jumala valitud rahvas, kelle kaudu peab maailma sündima kord päästja? Ja kas Jaakob seal Jaboki jõel, kus talle anti uus nimi Iisrael, tegelikult üldse midagi suuremat läbi elaski? Võime tähele panna, et isegi hoolimata sellest uue nime andmisest kasutab piibel tema kohta järjekindlalt ikkagi edasi vana nime. Jaakob. Tekib küsimus, kas ta elu on tegelikult üldse kuigi võrd muutunud. Ometi peame tunnistama, et midagi seal siiski muutus. Kui me mõtleme, milline oli Jaakobi elu Peenuelini, siis seda iseloomustas soov ennast upitada. Seda võiks piiblikeeles kutsuda ka elamiseks liha järgi ehk oma rikutud loomuse järgi. Peenuelis jõudis sellise eluperiood Jaakobi elus lõpule. Sinnani oli Jaakob olnud kui täispuhutud õhupall, mis nõelatorke mõjul puruneb ja räbalatena maha kukub. Peatükis 34 võib Jaakobi elus märgata mitmeidki muutusi, mida uus vahekord Jumalaga on ilmselt kaasa toonud ja mis muudavad tema ellusuhtumised tervemaks. Aga Jaakobi uus elu, elu Iisraelina, on siiski alles päris alguses. Jaakob ei olnud läinud Peetelisse, nagu ta oli kunagi tõotanud, vaid jäänud Seekemisse. Ta oleks säästnud end paljust halvast, kui ta poleks seda viga teinud. Aga teistpidi võib öelda, et hoolimata kogu sellest õudusest oli Jaakobil Seekemi kogemusest ka midagi õppida. Ilma selleta oleks ta ikka ehk veel kujutlenud end olevat rohkem, kui ta tegelikult oli. Seekem oli Jaakobile alandumise koht. Seal õppis ta midagi olulist nii ise enda kohta kui ka Jumala tahte järgimise kohta. Ja see, mis ta pidi õppima enda kohta, ei ole sugugi mitte meeldiv. Aga just enese tegelik tundma õppimine ongi usuteel käies üks olulisemaid asju. Enne Jumala poole pöördumist on inimesel sageli üsna roosilised ettekujutused nii ise endast kui ka oma võimetest. Ta võib koguni kujutleda, et andes end Jumala käsutusse, teeb ta Jumalale üsna olulise heateo. Ja tavaliselt Jumal lubabki inimestel taolistes kujutlustes mõnda aega viibida. Kuni sinnani, kus ta arvab heaks võtta asi tõsisemalt käsile ja viia meid järgmisse klassi. Ja selle klassi uksele võiks olla kirjutatud riiete vahetamine. Tuleb oma õiguse riided seljast võtta selleks, et saada riietatud Kristuse õigusega. Sellega seoses võib juhtuda näiteks, et inimene langeb sellistesse pattudesse, mida ta poleks iial enda suhtes uskunud. Või siis hakkab Jumal inimesele vähehaaval tema tegelikku patusust ilmutama, mille tagajärjel inimene hakkab märkama, kui põhjani rikutud ta tegelikult on. Lõpuks jõuab inimene nii kaugele, et ta saab panna oma lootuse ainult sellele, kes on Jumal ja mida tema on teinud. Midagi niisugust võis Seekemis toimuda ka Jaakobiga. näeme 35. peatüki alguses üsna alandliku Jaakobit, kes on valmis kohe liikuma hakkama, kui Jumala sõna talle seda ütleb. Loen esimese salmi. Ja Jumal ütles Jaakobile, võta kätte, mine üles Peetelisse, ela seal ja tee sinna altar Jumalale, kes sulle ennast ilmutas, kui sa põgenesid oma venna Eesavi eest. Siin ütles Jumal Jaakobile, et ta läheks nüüd sinna, kuhu ta tegelikult oleks pidanud minema juba ammugi, nimelt Peetelisse, kus Jumal oli talle juba aastakümneid tagasi ilmunud. Ja järgmises salmis näeme, et Jaakob on võtnud oma perekonnas vaimuliku vastutuse, mis tal varem on hooletusse jäänud. Loen teise salmi. Ja Jaakob ütles oma perele ja kõigile, kes olid koos temaga, kõrvaldage võõrad jumalad, kes teie keskel on, ja puhastage endid ning vahetage riided. Selles Jaakobi käsus on juttu mitmest tähtsast asjast. Neist kõige tähtsam on kõige esimesel kohal. Kõrvaldage võõrad jumalad, kes teie keskel on. See võib meid lausa ehmatada. Tõsi küll, juba varem oli juttu jumalakujudest, mis Raahel isakodust lahkudes kaasa võttis. Võib-olla küll tahtis ta nendega esmajoones oma lastele pärandit kindlustada, aga kas seegi pole juba päris korralik ebajumalateenistus? Ebajumalad pärandi tagatisena. Loomulikult tuleb need kõrvaldada. Kui kerge on kujutleda, et rikkus toob õnne ja muretu elu. Ja kui petlik on selline arvamus. Mitte asjata ei hoiatanud Jeesus kiusatuste eest, mis varandus enesega kaasa toob, ega öelnud, et külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Aga vaevalt võib uskuda, et võõrastest jumalatest rääkides pidas Jaakob silmas ainult Raahelit. Võib-olla oli mõnigi pereliige toonud Mesopotaamiast kaasa midagi samalaadset või siis leidnud neid koha pealt kaananlaste hulgast. Sest üsna paratamatult võtab inimene üle nii kultuurilisi kui ka religioosseid mõjutusi nendelt, kelle keskel ta pikemat aega elab. Nüüd tahtis Jaakob tõmmata jumalateenistuse suhtes selged piirid. Veel Peenuelis ei olnud ta osanud teha jumalaga kohtumisest oma elus õigeid järeldusi. Sest on loomulik, et kes on jumala päralt, see peab oma elus kõigepealt loobuma valedest asjadest. Kes on varastanud, ärgu enam varastagu, tuletas Pauluski meelde noortele kristlastele. Kes on Jumala juures juba armu leidnud, see ei saa oma elus enam samaaegselt sallida asju, mis Jumalaga kokku ei sobi. Kahjuks on meie kõigi elus, isegi kristlastena, sageli palju niisuguseid väärtusi, millele me mõtleme rohkem kui Jumalale. Piiblikeeles tuleb neid väärtusi nimetada meie ebajumalateks. Kui hindame näiteks teiste inimeste arvamust rohkem kui Jumala sõna, kui hoolime raha teenimisest rohkem kui Jumala teenimisest, kui veedame oma aega millegi muu juures meelsamini kui Jumala juures, siis on tegelikult tegemist ebajumalate teenimisega. Muidugi me sellele tavaliselt niiviisi ei mõtle ega nimeta neid asju ka ebajumalateks, aga meie tegelik suhtumine nendesse näitab, kui tähtsad nad meile tegelikult on ja kuivõrd nad meie elu määravad ja kujundavad. Nii on ebajumalateenistus sisuliselt meile kõikidele väga ligidal. Martin Lutheri järgi see, millele me oma elus kõige rohkem loodame, ongi meie tegelik Jumal. Nii siis tasub üle vaadata, millele me oma elus tegelikult kõige rohkem loodame. See saab tegelikult selgeks mitte siis, kui tuletame meelde oma usutunnistust, vaid siis, kui mõtleme, milliste tegurite ja asjaoludega me oma elus tegelikult kõige rohkem arvestame. Keegi kuulutaja on seda sama väljendanud öeldes nõnda, et kristlaskonnas on liiga palju niisugust rahvast, kes 6 päeva nädalas teenivad teisi jumalaid ja pühapäiviti katsuvad siis teenida issandat. Siia kohta tahaks lisada, et võib-olla on veelgi rohkem niisuguseid kristlasi, kes tahavad jumalat teenida ainult jõulude ajal ja võib-olla veel mõnel üksikul juhtumil aastas, käies siis kirikus. Kui palju aga tuleb jumal meelde muul ajal? Mida peaks jumal niisugusest asjast mõtlema? Ja mida peavad mõtlema mitte kristlased, kes vaatavad taolisi kristlasi ja nende elu? Kas nende elus võib olla niisugust mõju, mis kutsub kedagi Jeesusele lähemale? Või lähevad mitte kristlased pigem mujale, otsima vastuseid oma eluküsimustele sealt, kus siiramalt usutakse ja ka tegeldakse nende asjadega, millesse usutakse? Ja need kohad ei tarvitse olla enam sugugi kristlikud. Nii siis Jaakob kutsus oma perekonda üles kõigepealt loobuma oma ebajumalatest. Ka meil oleks päris kasulik vaadata oma elu üle, et näha, millele me oma elus tegelikult toetume. Kas elavale Jumalale ja tema sõnale või näiteks varandusele, palgale, loterii võitudele, kasulikudele suhetele ja tutvustele või positsioonile selles maailmas. Ükskord jääb püsima ainult see, mis on pärit Jumalast enesest. Kas poleks meilgi aeg lõpuks minna tagasi Peetelisse, Jumala kotta, kust kõik on saanud alguse, kus oleme võib-olla ristitud Jeesuse Kristuse nimesse, ja kas poleks aeg hakata ka tegelikult otsima seda, kelle nimesse oleme ristitud? Kas pole meie rahva noorte üks suur needus ja häda just see, mis juhtus ka Diinaga Seekemis? Ja samuti see, mida pakkusid Seekem ja Haamor Jaakobi lastele. Tehkem leping, mis vahet seal on, kas me elame nende või teiste väärtuste järgi. Abiellume vastastikku hoolimata sellest, millised väärtused kellelgi on. Kui vaja, laseme end ka ristida ja laulatada. Enne ja pärast seda võib ju ikka elada nii, nagu elavad kõik teisedki. Vabades seksuaalsuhetes, abiellusid lahutades ja uuesti abielludes. Meil ei korraldata selliseid massimõrvu, nagu korraldasid Jaakobi pojad Seekemis, aga kui palju tapavad meie oma emad sündimata lapsi. Selline on tegelikult elu Seekemis. Ja kahjuks oleme me suurelt osalt sellega harjunud ja peame seda isegi normaalseks ja õigeks. Jaakobi teine käsk oma perele kõlas puhastage endid. Kristlasele tähendab see kõigepealt tunnistage oma patud. Apostel Jaakobus ütleb rääkides samast asjast. Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi. Patused, puhastage käed ja kasige südamed te hingelt kahestunud. 4. peatüki 8. salm. Me elame iga päev patuses maailmas ja selle tõttu harjume sellega kergesti. Pattu on küllaldaselt nii meie ümber kui ka meis endis. Ja kui kõik teevad ju nii, nagu öeldakse, siis on üsna kerge sellega ka harjuda ja leppida. Ligimesest halba rääkides on kerge liialdada. Kui sind tähele ei panda ega tunnustata, on kerge kibestuda. Ja on kerge jätta tegemata mõni hea tegu seal, kus tegelikult oleks võinud seda teha. Kõigis taolistes asjades on vajalik ennast puhastada, tunnistades oma patud. Oma pattude tunnistamine on kristlase elu vältimatu osa. Tunnistada tuleb patud kõigepealt Jumalale ja vajaduse korral ka hingehoidjale või pihiisale. Teisiti ei ole võimalik käia valguses ja osaduses Jumalaga. Kui me oma patud tunnistame, siis on Jumal ustav ja õige, nii et ta annab meile need andeks ja teeb meid puhtaks, nagu oleme juba korduvalt meenutanud. Ja Jaakobus lisab sellele, et kui me üksteisele oma patud tunnistame ja teineteise eest palvetame, siis saame mitte ainult vabaks, vaid ka terveks. Kolmandaks käskis Jaakob oma perekonnal vahetada riided. Uued riided sümboliseerivad elu koos Jumalaga, osaduses temaga. Riided määravad meie välimuse, nende järgi hindavad meid teised. Kristuse õiguse uued riided kingitakse meile siis, kui oleme südamest tunnistanud oma patud ja tahame parandada meelt. Oma õiguse patused riided, milles me varem oleme käinud, peavad saama ära heidetud. Oma välise riietuse eest hoolitseme me pidevalt ja väga tähelepanelikult. Täpselt samuti peaksime hoolitsema ka selle eest, et meie vahekord Jumalaga oleks puhas ja korras. Seekem ja Peetel esitavad meile tõsiseid küsimusi. Kumbas tahame me elada? Peetelisse asumine eeldab tõsiseid samme.
Ikka kestab elu, on nii laadikus maailm.